Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luen apostoli Paavalin galatalaiskirjeessä kirjoittamat sanat, jotka sisältävät kaikkien seurakuntapaimenten syvän huolen ja murheen. Hän kehoittaa Jumalan lapsia, kristillisen seurakunnan jäseniä sanoen, kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Seurakuntapaimenten yhteinen huolen ja murheen aihe on siis suuri luopumusprosentti. Sen lasketaan olevan niinkin korkean kuin 54. Toisin sanoen, jokaisesta 100 sielusta, jotka voitetaan suurin ponnistuksin, uhrauksin, rukouksin, menetetään 5 lähimmän vuoden kuluessa 54 sielua. Tämä on vain siis todella tilastojen mukainen prosentti. Mutta kun seurakuntapaimen tarkkaa laumaansa ja jäsenluetteloa, joka vielä niistä henkilöistä, jotka ovat vielä mukana, hän huomaa, että tämä prosentti on huomattavasti suurempi. Tässä suhteessa kuolema, josta Paavali puhuu myöskin vihollisena viimeisenä voitetaan kuolema, on suhteellisen armahtavainen meidän seurakunnillemme. Siinä missä hengellinen kuolema tempaa pois 54 jäsentä 100, vie fyysinen kuolema korkeintaan 25. Ja monet näistä pois nukkuneista ovat kyllä tallessa. Eivät ole menetettyjä. Ovat vain hetkeksi suljetut Herran kassakaappiin. Mikä on syynä tähän hirvittävään luopumusmäärään? Tiedättekö, mikä on ihmismielen kenties kaikkein yleisimpiä ja suurimpia paheita? Se on tyytymättömyys. Tyytymättömyys on kuin tauti, se on kuin flunssa, johon melkeinpä kuka ikinä sairastuu. Ja kun todelliset tyytymättömyyden syyt puuttuvat, ei niitä aina tarvitse olla, todellisia syitä, niin saadaan tämä tartunta, eli tauti, omista kuvitelmista. Vieläpä hyvätkin asiat, joista tarpeeksi kauan osallistumme ja nautimme, muodostuvat lopulta ikävystyttäviksi ja riittämättömiksi antamaan meille tyydytystä ja onnea, iloa. Ja rauhallinen, turvallinen elämä, tasainen elämä saattaa muodostua kovin rasittavaksi vain sen tähden, että se on yksitoikkoista. Siis tilanne kehittyy tähän tapaan. ihminen tuolla maailmassa alkaa kokea olonsa tyhjänpäiväiseksi, elämänsä arvottomaksi. Se johtuu siitä, että hänen toiveensa ja haaveensa ja odotuksensa eivät suinkaan lähimainkaan toteutuneet niin kuin hän oletti. Ilot, joita hän ajaa takaa, osoittautuvat, niin kuin profeetta sanoo, tyhjiksi kaivoiksi, jotka eivät vettä pidä. Ja tällainen tyytymättömyys siellä maailmassa saattaa johtaa siihenkin, että ihminen kääntää huomionsa uskontoon. Hän alkaa jopa seurata uskonnollisia menoja. Hän päättää tehdä muutoksen elämässään, saadakseen sisältöä elämällensä, tarkoitusta. Hän saa uusia tuttavuuksia kristillisistä piireistä. Hän piristyy, virkistyy ja kokee todellakin tyytyväisyyttä. Mutta ei aikaakaan, niin masennus hiipii hänen sisimpäänsä. Rauha, jota hän kaipasi, jota hän kristillisistä piireistä lähti hakemaan, häiriytyy tai hän menettää sen kokonaan. Ja syy siihen on hänen oma heikkoutensa, myös halut ja pyyteet ja himot alkavat jälleen temmeltää hänen olemuksessaan. Uudet ystävät ja tuttavat eivät olleetkaan niin suloisia ja herttaisia kuin mitä hän odotti. Ja hengelliset tilaisuudet, ne alkavat käydä kuiviksi, ikävystyttäviksi. Ja vähitellen hän toteaa, että seurakuntayhteys on yhtä tyhjän kanssa. Toisin sanoen, niin kuin salmista ilmaisee sen, turhaan minä olen pessyt käteni viattomuudessa. Nyt minä haluaisin muutamalla esimerkillä todistaa, ettei mikään elämänmuoto tässä maailman ajassa, ei sen paremmin uskovaisen kuin uskomattomankaan, ole takeena siitä, että välttyisimme pettymyksiltä tai ikävystymisestä. Muistatte, että Paavali puhuu roomalaiskirjeessä siitä, että me ihmiset olemme joko tai, joko synnin palvelijoita tai vanhurskauden palvelijoita. Kolmatta vaihtoehtoa ei siis meille annetakaan. Näitä kahta asiaa me palvelemme, joko tai, kumpaa näistä tahansa. Ja vapahtaja sanoi, ettei kahta herraa voida samanaikaisesti palvella. Kun ihminen tulee jonkun palvelukseen, niin nykyaikana varsinkin tehdään selvät niin kutsutut työehtosopimukset. Ja tiedämme myöskin, että kuuluu melkein asiaan, että ollaan tyytymättömiä tehtyyn työehtosopimukseen. On jollakin tavalla aivan kuin omaa joukkoaan vastaan rikollista ilmaista tyytyväisyytensä nyt tehtyyn sopimukseen. Ja tietääkseni ei sellaista työehtosopimusta ole vielä allekirjoitettukaan, johon molemmat osapuolet olisivat kovin tyytyväisiä. Ja kun me tulemme myöskin, antaudumme palvelukseen, joko synnin palvelukseen tai vanhurskauden palvelukseen, niin tämä tapahtuu myöskin tietyin sopimuksen, jota ikävä kyllä tai luonnollista kyllä seuraa myöskin tyytymättömyys. Ja näitä sopimuksia tehdään niin kuin profeetta Jesaja sen ilmaisee, ainakin mitä vanhurskauden palvelemiseen tulee. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Toisin sanoen, tulkaa, neuvotelkaamme keskenämme. Pitäkäämme siis työehtosopimusneuvotteluja. Englantilaisen tekstin mukaan tämä kuuluu oikeastaan järkeilkäämme keskenämme. Käyttäkäämme siis järkeä. Siis meillä on oikeus käyttää järkeä silloin, kun on kysymys, kumpaa näistä isännistä me palvelemme. Jos nyt Jumalan palvelijoiden saama työehtosopimus on paljon paljon epäedullisempi kuin niiden ihmisten, jotka tahtovat palvella syntiä, niin silloin on jossain määrin oikeutettua se, että ollaan tyytymättömiä. Ja voidaan jopa ruveta harkitsemaan työnantajan vaihtamistakin. Siirtyä seurakuntaleiristä maailman leiriin. Mutta synnin palvelijoiden joukossa ei ole ainoatakaan täysin onnellista ja tyytyväistä ihmistä. Vain joku esimerkki. Menevät ja touhukkaat ihmiset. He vaikeroivat ja kaipaavat lepoa. Taas toiset, jotka ovat täysin joutilaita, ovat kovin ahdistuneita, kun ei ole mitään tekemistä. Yksinäiset ihmiset tuntevat elämänsä kovin surkeaksi, koska pitävät itseään täysin hyödyttöminä, syrjäytettyinä, laiminlyötyinä. Julkkikset taas tukehtuvat saamiinsa huomion osoituksiin. Siis jollei nyt vanhurskauden palvelija, niin kuin Paavali sanoo, täysin saakaan sitä, mitä hän kaipasi ja odotti, jos hän tuntee jotenkin itsensä pettyneeksi, niin ei hänen asiansa korjaudu, vaikka hän vaihtaisi työpaikkaa. Menisi siis vaihteeksi synnin palveluun. Järkevintä siis olisi meille, niin kuin profeetta sanoi Jesajan kirjassa, järkeillä neuvotella ja valita sellainen työehtosopimus, jossa on vähiten tällaisia pettymyksen aiheita. Jos nyt uskovainen ihminen alkaa ikävystyä, väsyä ja masentua, niin kuin Paavali sen ilmaisee galattalaiskirjeessä, niin ei tilanne siis korjaudu sillä, että hän katkaisee yhteyden seurakuntaan ja menee maailmaan. Rohkenempa väittää, että hänen kuormansa tulee vain entistä raskaammaksi. Katsokaa, se on vain synnin tekijän ulkonainen olemus, joka saattaa pettää. Hän vaikuttaa niin huolettomalle. Hänellä tuntuu olevan hauskaa. Hänellä ei ole estoja ja pidäkkeitä. Mutta totta on myöskin se, mitä Salomo sanoo. Nauraessakin sydän suree. Ja ilon lopuksi tulee murhe. Kukaan synnin palvelija ei pysty kumoamaan tätä totuutta. Kaikki ovat sen omana kokemuksenaan vahvistaneet. Eikö sitten uskovainen, vanhuskauden palvelija, koskaan itke? Eikö hän koskaan koe murheita? Totisesti. Kyllä hänellekin niitä elämässä tulee. Mutta hänen kohdallaan Salomon ilmaisu on päinvastoin. Itkiessäkin sydän iloitsee. Ja murheen lopuksi tulee riemu. Toinen asia, joka varmasti uuvuttaa monia vanhuskauden palvelijoita, Jumalan palvelijoita, ovat kieltäymykset. Sanoan Jeesus kaikille, jotka tahtovat hänen perässään kulkea, he kieltäkööt itsensä ja ottakoot joka päivä ristinsä ja seuratkoot häntä, siis Jeesusta. Tähän monet väsähtävät. Mutta on täysin erehdyttävää luulla, ettei maailman ihminen koskaan joutuisi kieltäymyksiin. Tosin maailman ihmisen elämä voidaan nimittää hillittömäksi elämäksi. Hillittömyyshän on sama kuin antaa himoilleen, haluilleen, pyyteilleen täydet vapaudet. Mutta ei yksikään maailman ihminen, joka elää hillittömästi, voi kaikkia himojansa ja halujansa tyydyttää. Jos hän tyydyttää yhden, on hänen pakko jo kieltäytyä toisesta. Yhden tyydyttäminen tapahtuu aina jonkun toisen kustannuksen. Siitäkin joku esimerkki. Äärimmäisyystapauksia. Niissä näemme tämän ehkä parhaiten. On ihminen, joka hillittömästi himoitsee rahaa. Ja me tiedämme tapauksia, kun tällaisen pesän selvitystä tehdään. Heillä on rahaa kosolti, mutta he ovat eläneet niin suuressa puutteessa ja surkeudessa, että heiltä on puuttunut jokapäiväisen elämän välttämättömimmätkin tarpeet. Mitä he ovat joutuneet tekemään? Kieltäytymään joka päivä. Vain hillittömästi tyydyttäessään jotakin himoansa. Ja kademielinen ihminen tuolla maailmassa kärsii suorastaan tantaloksen tuskia, kun hän näkee kaikkialla ihmisiä, joilla jokin asia on parempi kuin hänellä itsellään. Monella olisikin asiat hyvin, jos ei toisella olisi paremmin. Salomo sanoo, tai Salomosta voisimme ottaa esimerkin tässä tapauksessa. Kun luemme pyhästä historiasta, hänen ruokalistan, päivittäisen ruokalistan, niin se ei ollut enää ruokailua, se oli jo mässäilyä. Ja se asia, mikä useimpia ihmisiä vaivaa ja kiusaa ja riepottelee, on vaan sukupuoliasia. Mutta nämä asiansa Salomo hoiti 700 vaimonsa ja 300 jalkavaimonsa avulla. Kultaa hän myöskin kokosi. Kokosi niin paljon, että hän valutti sitä sormiensa läpi kuin hiekkaa. Palatseja hän rakensi sekä maalle että kaupunkeihin. Ja mikä oli lopputulos? Nämä olivat hänen sanansa. Niin minä kyllästyin elämään, koskapa kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Ja lopulta hän sanoi, ja minä ylistin vainoja, jotka ovat kuolleet onnellisemmiksi kuin eläviä. Miten kävi hillittömässä elämässä? Voi, vainajat ovat onnellisempi kuin hillitön ihminen. Siis synnin palvelija joutuu kieltäymyksiin. Uskovainen sama. No mikä ero niillä nyt on? Kuulkaa nyt taas. Tämä. Kun uskovainen pyrkii hillitsemään ja kahlehtimaan himojansa, halujansa ja pyyteitänsä, niin ne heikkenevät. Ja niitä vastaan käyty taistelu helpontuu jatkuvasti. Hänen elämänsä jatkuvasti kevenee. Mutta hillittömässä elämässä nämä himot ja halut vain voimistuvat. Ja kun on pakko kieltäytyä, ovat jo kuolleet onnellisempia kuin minä raadollinen elävä, joka elän hillittömästi, sanoo Salomo. Sen tähden ihanassa nuorten laulussa ilmaistaan se näin. Tule Jeesuksen luo. Minä haluaisin sanoa sen aiheemme mukaan. Jää Jeesuksen luo. Hän sun puhdistavi. Tulen taivaasta tuo sinun rintahasi. Halut kirkastuvat hyvän Jeesuksen luona. Himot vaikenevat sekä hiiltyvi kuona. Siis nämä kaksi työnantajamme. Toisaalta Jumala. Toisaalta maailma tarjoavat meille ihmisille työehtosopimuksensa. Tämä maailma on oikullinen ja tyly isäntä. Me tiedämme, kuinka hän hyväksyy silmän palvelijat ja syrjäyttää tunnolliset. Kuinka hän hyväksyy mielistelijät ja syrjäyttää vaatimattomat. Kuinka hän valitsee hauskan näköiset ja jättää viimeiselle tilalle karkeampitekoiset. Maailmassa on eräänlainen sana siitä, joksikin kertoimeksi sitä kutsutaan. Se on maailman tapa. Röyhkeä siellä lyö laudalta sävyisen. Mutta Jumala, joka kutsuu meitä palvelukseensa, hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, eli suosion. Jumala ei tuomitse silmännäöltä, eikä jaa oikeutta korvan kuulolta. Ja maailma arvostaa vain tekoja, ja mikä vielä pahempi, miten onnistuneita ne teot ovat. Mutta hyvät aikomukset, hyvät tarkoitukset, ne eivät tule huomioiduksi maailman taholta. Miten toisin kohteleekaan Jumala ihmistä, jonka suorituskyvyt ovat joskus minimaalisia, jonka teot eivät asuinkaan aina onnistu, joka kuitenkin tarkoittaisi hyvää, tahtoisi parasta. Jumala näkee sen ja arvioi sen lesken 2 penniä paljon suuremmaksi kuin äveriään 200. Sen vuoksi, kun tätä työehtosopimusta ajattelemme, olettakaamme, että uskovaisena menetämme paljon etuja, joita maailman ihminen saa osakseen. Joudumme uhrauksiin, kieltäymyksiin. Olemme väärin ymmärrettyjä, syrjäytettyjä. Ja sanoohan Paavalikin, jos me panemme, toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme muita ihmisiä surkuteltavampia. Mutta tekstissämme hän sanoo, jollemme lannistu hyvän tekemisessä, niin saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Mutta hyvä Jumala on järjestänyt myöskin niin, että me saamme siitä lopullisesta palkasta ikään kuin förskottina, etuantina, jotakin aivan korvaamatonta. Ja se tapahtuu sen ihmeellisen tuomarin edessä, jonka jokainen ihminen kantaa omassa sisimmässään omaa tuntoa. Sen edessä voi ihminen kokea suurinta, korkeinta mielihyvää tai syvintä mielipahaa, tuskaa, hätää, pelkoa, itse halveksuntaa. Eikä se auta, vaikka toiset kiittäisivät, jos omatunto tuomitsee. Mutta Jumalan lapsi, joka ei väsy hyvän tekemisessä, voi olla kaikin tavoin ahdingossa, voi olla syrjäytetty, voi olla väärin ymmärretty. Mutta jos hänellä on hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä, niin tämä tyyni, hiljainen ilo on jo ennakolta esimakuva siitä autuudesta, jonka Jumala antaa niille, joista hän voi sanoa, hyvin tehty, hyvä uskollinen palvelija, käy Herrasi iloon. Aamen.